Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Najprije da poželimo dobrodošlicu našem večerašnjem gostu. Sa nama je sveštenik Nikola Todorović, paroh Hercegnovski. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bolje vas našao, blagoslov Boži, pozdrav svim slušalcima Radija Svetigora.
Hvala Oče i hvala što se uvijek odazovete na naš poziv da gostujete u ovoj emisiji, da mi počnemo redom.
Da.
Danas je sedma nedjelja po duhovima, posvećena svetim ocima prvog Vaseljenskog sabora. Pa da vas zamolimo da nam tumačite sveto evanđelje.
Blagodarimo Bogu, Gospodu našem Isu Hristu, da blagodarimo vama, vašem mediju, vašoj dobroj volji, ljubavi prema vašim slušalcima, a ja sam od onih sveštenika koji pokušava da se uklopi i da da makar mali doprinos svemu tome i uvijek se ponavljam, ali to nijedno odmeti i ovaj put da kažem da prema mojim snagama ja ću pokušati da makar malo dam taj doprinos.
Pa vi ste neko ko zna značaj medija i ovog radija i koji učestvovao od samog početka u stvaranju ovog radija.
Jeste, baš zato imam neku ljudsku obavezu, ali eto, da na neki način apelujem da usmjerim pažnju na one koji mogu više od mene sigurno i bolje i na drugačiji način, pa da se i oni uključe, jer mislim da ta sabornost crkve odražava se upravo u svakom segmentu našeg života i da su potrebe crkve ogromne, da je poslanika malo, zaista to pokazuje i ovaj medij, da treba mnogo više poslanika jer žetve i setve ima uvijek u crkvi Božjoj i ne treba da bježimo od te odgovornosti i od mogućnosti da damo svoj doprinos, a Bog će da sudi, a ljudi će da prihvate. Ljudi dobre volje će da prihvate to srca i to na kraju, ja znam, uvijek bude dobro i zato sam na neki način unaprijed radosan i srećan kad mogu da se čujem sa vama i da, eto, da odgovorim, opet se ograđujem prema svojim mogućnostima, ali neko će to da primi i nekom će sigurno biti to duše korisno, a naravno prije svega meni je ovo duše korisno da mogu da učestvujem i da dam neki svoj mali doprinos svemu tome.
Radost je obostrana i nas i naših slušalaca.
Jeste, ja vjerujem da je tako. Vi ste rekli da je ovo sedma nedjelja po duhovima.
Da.
Mi smo jutros čitali Sveto evanđelje po Mateju koje govori o iseljenju slijepih, dva mladića slijepa koja su, kod kojih je došao Hristos, on je njihov poziv da ih iseli. I Hristos je projavio i pokazao u onim vremenima kada je trebalo čudima da se projavi vjera kod ljudi, da je pitao njih da li vjeruju oni da može Hristos da ih iseli, oni su rekli da vjeruju. To nam pokazuje u stvari jedno lice nas ljudi, ja sam na neki način uvijek spreman da besedim i da govorim o tome kakva je vjera nas ljudi, kakvi, da li smo mi vjernici i kakvom mjerom mjerimo svoju vjeru. Zaista, ako je crkva utemeljena na vjeri samoga spasitelja našeg Isusa Hrista i na vjeri onih koji su pošli za njim, prije svega apostola i propovjednika i evanđelista i učenika Hristovih, onda mi vidimo da prema vremenu u kome živimo da se pojavljuje ta neka sila Božija kroz ljude odabrane svetitelje, ali pojavljuje se mogućnost da i mi učestvujemo u toj zajednici, najsvetijoj zajednici, jedinoj svetoj zajednici koja zove crkva, čija je glava sam Hristos. I to pitanje koje Hristos postavio slijepima, da li vjeruje, to on sigurno postavlja i nama. I jutros na svetoj liturgiji sada mi treba da čujemo taj glas Hristov, da li vjerujemo. E, postavlja se pitanje šta znači vjerovati. Onda čujemo da ima inovjerni, drugovjerni, malovjerni, sujevjernih, nevjernih, raznih vrsta ljudi postoji, ali ono što bih naglasio iz mog nekog iskustva, i to ponavljam i sebi, drugima, i Bogu hvala da sam imao to iskustvo putujući po svijetu, da vidim u stvari da je pravoslavlje vjera, živa vjera živoga Boga koja se praktikuje i koja je iskustveno dokazana i potvrđena u dijelima svetih otaca, ali ne samo svetih otaca, i u dijelima nas samih, da mi tu vjeru na pitanje Hristovo da li vjerujete, treba da provjerimo u odnosu sa bližnjima, u odnosu sa prijateljima, komšijama, čak i sa onima koji ne vjeruju. Mi živimo u Crnoj Gori gdje je to sve specifično i vrlo moguće praktikovati. Da nas pita Hristos da li vjerujemo, da možemo da pomognemo bratu koji ne vjeruje. Da li vjerujemo da možemo mi svojim primjerom da njih preobrazimo. Danas smo čitali u poslanici apostola Pavla gdje kaže Hristos da oni koji mogu treba da pomognu onima koji ne mogu, da jaki pomogu slabima. Ko je jak? Jaki smo onda kad smo sa Hristom. Jaki smo onda kada možemo da projevimo tu svoju snagu prema nemoćnima, prema slabima. Nije Hristos imao potrebu da se pokazuje, da se dokazuje da on može to da učini. On je Bog. I naravno da je može i slijepim od rođenja da vrati vid. I on je to učinio. Ali on je njima rekao, idite i ne razglašujte to što se desilo. Da nas nauči smirenju, da nas nauči da to što je Bog nama dao, da je to dato radi spasenja, radi carstva nebeskoga, ne radi ove zemaljske slave. Mi ljudi smo skloni uvijek i često da pravimo idole od ljudi, da pravimo, da veličamo ljude i da im dajemo onu slavu koja njima ne pripada. Sva slava je upravo u riječima apostola Pavla, da sve što je dobro, to je od Boga. Sve što ne valja, to je moje. Kad bismo mi tako razmišljali, ne bismo sudili ni brata svoga, ne bismo smatrali da to što imamo je naše, jer zaista naše nije ništa na kraju. To znamo mi koji ispraćamo na drugi svijet, ispraćamo s ovoga svijeta ljude i mlade i stare u ovo vrijeme pandemije, gdje je smrt nekako sve prisutna, da niko u grob ništa nije odnio, sem onoga što je ostavio iza sebe, a to je ljubav bližnjih, to je dobrota bližnjih, to je predanost upravo onome što je on pokazao u svom životu. Upravo je to ta vjera koju su pokazali slijepi, slijepci, koji nisu imali taj vid, spoljašnji, tjelesni vid, ali imali su duhovni vid da prepoznaju riječi Hristove i u riječima Hristovim da prepoznaju stvari Boga. A ono što nisu, kada je Hristos udaljio evanđelju i selio onoga besomučnoga, fariseji su se javili. Oni kojima je bilo dato, koje su ljudi prepoznali upravo što pričam, kao ljudi vjere, ljudi zakona, a suštinski nisu bili ljudi vjere, nisu bili ljudi zakona, i oni su bili prezreni i osuđeni i predani anatemi i kletvi, zato što prosto Bog ne može, ako je on primjer, ako je on učitelj, ako je on vaspitač, ako je on čovjekoljubac, mimo toga, mimo Hrista, mi ne možemo biti ni dobri, ni plemeniti, ni pametni, lijepi, ni dobri. U Hristu smo sve, a bez Hrista ne možemo biti ništa. I ovo današnje evanđelje upravo nam to poručuje, da budemo skromni sa svojim nekim, u svojim nekim mislima kakvi mi jesmo, a da veličamo samoga Hrista i sve što je nama dobro, počelo zdravlja, od tjelesne dobrote i svi druge stvari koje imamo, da kažemo slava tebi Gospode, ono što ne valja, da kažemo da je to naše, da pokušamo da se ispravimo, da se popravimo, a Hristos kad nas pita, je pita nas svakodnevno da li vjerujemo, da treba da vjerujemo, naravno da ispovjedimo vjeru, ali da se trudimo da ta vjera bude praktična, vjera smirenja, vjera koja preobražava, vjera koja nas usmjerava upravo na carstvo Božje, i mislim da je to poruka današnjeg evanđelja.
Vaskrsenja je dan, to nije san, Vaskrsenja je dan, slavom ovenčan. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Anđeo Gospodnji, kamen grobni odvali, Hristu vaskrslome da bi pevali. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Mironosice žene, prazan grob videše, i pobedu svetu nad smrću posvedočiše. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Svetlost vaskrsenja sve nas obasja, da ne nestaji život nam se darova. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni i ti, rode srpski, u Hristu vaskrslome našem Gospodu. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Koji nas vodi ka ljubavi, ka slobodi Vaskrs, nek nas preporodi. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Svaka verujuća duša danas dušno slavi, da se ovaj praznik ne zaboravi. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsenje nebesko carstvo otvara, odakle čekamo Hrista cara. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka.
Pitajte sveštenika.
Draga braće i sestre, poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Vaseljenskog radija Svetigora, A na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Nikola Todorović, paroh Herceg-Novski. Evo pitanja našeg slušaoca iz Podgorice, koga također pozdravljamo ovom prilikom i pozivamo da naravno učestvuje i dalje svojim pitanjima u ovim našim emisijama. Zamolio je oče da protumačite citat iz Svetog pisma, knjiga proroka Isaije, glava 1, stih 18. Tada dođite, veli Gospod, pa ćemo se suditi. Ako grijesi vaši budu kao skerlet, postaće bijeli kao snijeg. Ako budu crveni kao crvac, postaće kao vuna.
Pa evo da nekako na neki način u duhu praznika, u duhu onoga danas smo trebali da govorimo o prvom vaseljenskom saboru, o ocima prvog vaseljenskog sabora, o potvrdi prave vjere i osudi jeresi koja se pojavila i projavila tada već u obnovi same žive crkve. Taj problem kod čovjeka postoji upravo od izgona iz raja. Adam i Eva su imali tu pravu vjeru. Imali su taj živi odnos sa Bogom, međutim, posle prvoga grehopada oni su izbačeni iz raja. Čovjek u svojoj prirodi ima tu najbolji odnos je sa Bogom, jeste taj najprirodniji odnos koji mi činimo spontano, nesvjesno, živeći u skladu sa zakonom Božim i sa zakonom prirode. Jer Bog je stvorio i zakon prirode, Bog je stvorio i zakon svoj. Kako bi čovjek u skladu sa tim zakonima mogao da živi normalno, da opstaje, da bitiše. I šta se dešava, se čovjek zaista na neki način pokušava od svega toga da napravi nešto drugo. Znamo da Eva je prekršila zapovijest, prekršila na neki način to uzdržanje koje je Bog dao čovjeku kao prirodni odnos prema tvorevini, i ona je i Adama sa sobom uvela u taj grehopad. Ono što postoji tokom istorije, postoji upravo to svjedočanstvo paloga čovjeka, ali postoji i to sve prisustvo Božije, gdje Bog nikada ni jednu generaciju ni ostavio bez svjedočanstva da je On tu, da je On sa nama. Kroz zakone prirode to je postao spontana, prirodna stvar, da mi vidimo ako čovjek njeguje drvo, biljku, životinje, da ono sve ima i daje svoje rezultate. Čovjek koji je rođen na selu, on zna šta znači biti u skladu sa prirodom, zato što ga ta priroda ga hrani i brani ga i čuva ga i opstaje vjekovima u skladu sa tom prirodom. Ali ono što je zakon Božji, ono što je zapisano u srcima našim, to je teže prepoznati, zato što čovjek postoji ta jedna neprestana borba koja je započeta još na nebu, kada je pali anđeo Lucifer pokušao da bude ravan kao Bog, pokušao da upravo taj prirodni zakon i te zakone Božji da prilagodi sebi. A prije smo rekli da čovjek nije dužan sebi da prilagođava, nego da prilagođava sebi Bogu. I kada god čovjek, a taj čovjek je pale prirode, on se pojavljuje u istom smislu, kao Arije na prvom vaseljenskom saboru, i mnogi, oni koji su širili lažnu istinu, lažnu vjeru, nevjeru, oni su bili u stvari ljudi koji su otpali od zakona Božjega. U Starom Zavjetu ta borba je bila nekako očiglednija, surovija, ljudi su bili vrlo kruti, jer je zakon bio punoća, sam sebi je bio punoća. Sve do dolaska Hristovoga, kada je punoća svih zakona sama ljubav Božija i sam Hristos. Ali ako se mi vratimo u Stari Zavjet i ako se vratimo logikom tih ljudi, kako su oni pojmali zakon Božji, zakon prirode isti, znači sigurno su oni bili tu revnosniji nego mi, da bi opstali tamo u pustinji, oni su morali da prepoznaju te zakone prirode, ustanoviši i razne kalendare, ustanoviši i razne druge stvari, posmatrajući zvijezde i sve ono što je Bog dao, da bi mogli da opstanu, da ne bi umirali od gladi i da bi mogli da opstanu na terenu, na prostoru gdje su živjeli vjekovima. Ali ovaj duhovni zakon, koji je mnogo suptilniji, mnogo skriveniji, zapreteniji nego ovaj zakon prirode, je čovjeku uvijek bio problem. I takvi ljudi koji su bili i u Starom Zavitu i u Starom Zakonu, ali i danas imaju isti problem. Otuđenost od Boga, posvećenost onima koji šire jeres, onima koji sebe stavljaju umjesto Boga i onima koji u stvari vode čovjeka u propast. Ja nisam teolog da mogu na taj način dublje da tumačim sad neke riječi, ali ono što mislim da je suština je upravo to da će Bog suditi svakome po djelima, da će Bog prepoznati svakog od nas na taj način, zato što je Bog pravedan i sudit će svakome po njegovim djelima. Djela čovjeka zakona je mjera njegova da ispuni zakon Boži. U Starom Zavjetu to su 10 Božjih zapovesti, zakon prirode i poslušanje onim učiteljima koji su bili toga vremena. U Novom Zavjetu i u vremenu u kojem mi živimo, čak nije dovoljno biti čovjek zakona. To projavljuje razne religije ili kvazi religije koje su utemeljene na zakonima koje je čovjek stvarao. Tu posmatramo hrišćanske denominacije, protestantske ili razne neke druge hrišćanske religije kao što je rimokatolička crkva. Ja sam jutros krstio i vjenčao jednog Vjetnamca koji je rođen u Njemačkoj, koji je katolik bio, pomazao sam ga i krstio sam ga i vjenčao sam ga, i onda u razgovoru sa njim imao sam potrebu da mu kažem koja je razlika među pravoslavljem i rimokatoličke vjere. Rimokatolička vjera je utemeljena na dogmatima Vaseljenskih sabora, ali istovremeno je utemeljena na sili i moći papizma. Kako mi sada, i da se postavimo prema tome, kad mi sada pravoslavni koji imamo širinu i slobodu da rasuđujemo kao ljudi pomjesnih crkava i pomjesnih tradicija, i da je naša vjera utemeljena na vjeri Svetoga Save, na vjeri cara Lazara, na vjeri Svetog Vasilija, na vjeri i primjerama naših današnjih učitelja, ali kako mi da objasnimo nekome drugome kako je moguće da oni nisu u pravu? Vjerujte mi da je to mnogo teško čovjeku zapadne civilizacije, istočne civilizacije, mnogo je teško da nadjeđu zakon. Zato je zakon je mjera i ono što je njima potrebno. I oni se kruto drže toga. To vidimo naša braća Hrvati, vidimo ovi drugi koji ne mogu da pojmaju suštinu vjere, ne mogu da dođu do žrtve, ne mogu da dođu do ljubavi. A mi pravoslavni upravo smo tu najslabiji. Najslabiji smo zato što postajemo sentimentalni, postajemo ljudi krhki, zato što ovaj svijet u zlu leži, on je mnogo surov. I ako se Bog ne umješa, ako Bog ne interveniše, mi ćemo propasti. Ali upravo u Bogu je sila naša, u Bogu je snaga naša i u Bogu je pravda naša. Mi, pravoslavni hrišćani, ne želimo da je pravda naša u moći našoj, ne želimo da je istina u našem učenju. Ne želimo da smo mi ti koji vladamo svijetom, nego upravo želimo da ispunjamo zakon Boži, da ispunjamo zakon prirode i da to sve vrhovno je u ljubavi. Ali ljubav prema Bogu, to nije dovoljno. U ljubavi prema bližnjima, da preobražamo svijet, i siguran sam, eto i to tumačenje tog starozavjetnog stiha, da Bog interveniše, da je Bog pravedni sudija i da će Bog da razluči dobro od zla, dobro koje je imanentno prirodi našoj, a zlo koje je potpuno sušta suprotnost svega toga, i mi prizivamo ime Božje kao pravednu sudiju, kao dobroga sudiju, kao sudiju čovjekoljubca, i ne treba da se bojimo nikakvog suda, sem da se bojimo sopstvenog grijeha i da se bojimo svega onoga što je i našim precima i u Starom Zavitu i u Novom Zavitu na neki način je sprečavalo da idu pravim putem. Tako bilo onda, tako danas, tako će biti sutra. Sa Bogom smo u pravdi, sa Bogom smo u istini, sa Bogom smo silni i sve nam je moguće. Bez Boga smo ništavni i hrlimo u propast.
Evo pitanja naše slušateljke iz Republike Srpske, odnosno kaže da ima više pitanja i raduje se unaprijed odgovoru i pomoći. Kaže da joj je umro brat prije 6 godina, kasnije i majka, da je ostala da živi sa ocem koji je osobenjak, živi za sebe. da se udala u 40. godini, dobila dijete sina koji je živ i zdrav, žive u njenoj kući jer muž nije iz njenog grada. E sad on pronalazi neka njena stara pisma iz mladosti od prije 20 godina i psihički je maltretira i ponižava. Kaže da je i on hrišćanin, da imaju hiperaktivno dijete i gomilu problema, da nema prijatelja i ne zna šta da radi. Suprug ne želi drugo dijete. U svom tom haosu kaže da kao da je neka loša sila odvaja od Boga. A ista slušateljka kaže da je izgubila dijete u 8. nedjelji trudnoće, da misli da je sama kriva jer nije dovoljno pazila se. Sada je strah obuzima i tuga, pa pita kako da se bori protiv svega ovoga.
Zaista to je primjer ne jedan, nego ova vremena u koja živimo, jedan od teških i loših primjera života. Ne po izboru te osobe, tih osoba, nego prosto se nameće kao jedno iskustvo koje je dato zbog svega onoga što je prethodilo u našim životima. To su bili ratovi, to je bio progon, to je bilo ekonomska kriza, sve druge krize, duhovne krize, komunizam prije toga. I često dolaze ljudi danas, sveštenici, postaju zaista psihoterapeuti, postaju savjetnici, postaju ljudi koji su dužni i treba da saslušaju svakoga. Ali ono što narod često ne razumije i ono što narod na neki način previše daje svešteniku tu neku, kako bi rekao, silu i vlast da on može nešto da riješi na neki način, na brzinu ili ad hoc ili ne znam kako se to kaže. U svakom slučaju, najbolje je da se čuje sa svojim sveštenikom, najbolje je da nađe vremena, kada on ima vremena, da popričaju, obično danas živimo u vremenu kada niko nema vremena ni za koga, i to je problem svih nas, čak i sveštenika. Ja sam više puta čuo to ovdje, primjedbu naših parohijana i primjedbu vjernoga naroda. Mi ovdje Hercegovini Novom sada crkva je naša otvorena od 8 ujutru do pola noći, često do 1 sat noću, i otvorene imamo redovne službe, ali vjerujete, to je toliki broj ljudi koji dnevno imaju potrebu i želju da porazgovaraju sa sveštenikom, da je to skoro nekada nemoguće. Ali ono što je moguće, da ljudima kažemo, ako ne danas, onda sutra, ako ne sutra, ovih dana, napiši mi pismo, pošalji mi poruku. Došlo vrijeme da smo potrebni jedni drugima. Došlo je vrijeme, ono što sam prije pričao, mi vjerujemo u Boga. Vjerujemo da Hristos može, po našoj vjeri, da iscijeli nemoćne, slabe, bolesne, slijepe, hrome, ali istovremeno Hristos nas upućuje na čovjeka, na našega bližnjega. A ko će nam biti bližnji od sveštenika? Idete kod vaših sveštenika da vas oni pomažu i oni će vam kroz blagodat Duha Svetoga dati iscjeljenje. Ali to je danas prosto nekada je nemoguće, i ja iz moje prakse, iz mog iskustva, imam 60 godina, nekako sam shvatio da je dovoljno ljudima reći lijepu riječ, nekad je dovoljno samo da ih saslušamo, ali ono što je najbolji savjet, to važi za mene, važi i za vas i za sve ljude koji vjeruju u Gospoda, da je naše da vjerujemo, da je naše da se nadamo, da je naše da držimo zakon Božji, postove, da se ispovjedamo, da se pričešćujemo. Ali ako to ne daje rezultate po mjeri naših očekivanja, onda ostaje onaj jedan sve lijek. To sam ubijeđen da srpski narod ima to u svojoj prirodi, da je to stekao kao dio svog imunog sistema u vremenu ili ovim vremenima, vijekovima, kada smo mi bili proganjani, ponižavani, ubijani na sve moguće načine, i vrhunac je ovaj 21. vijek, da smo postali genocidni narod. Po njihovom mišljenju, mi koji smo najviše postradali, ostaje taj sve lijek da pretrpimo do kraja. I onda se postavlja pitanje, kad je kraj i ko daje mjeru tom kraju? Naravno, Bog. Tako je ova vaša slušateljka, ako je učinila sve što je do nje, po riječima našeg blaženopočevši patrijarha Pavla, da je naše da učinimo sve što je danas, do nas, apsolutno sve, do kraja. I molitva, i post, i sve druge stvari koje traži crkva od nas da učinimo, ako to ne daje plodove sada, danas, onda da čekamo strpljivo kada će to biti, a bit će sigurno, ko pretrpi do kraja, taj će se spasiti, a vaša slušateljka da se ne obazire nazad šta je bilo, zašto je bilo, da ne ispituje ono što je bilo. Većina tih stvari, ako ne sve, u suštini sve se dešava po promislu Božje, tako i naše stradanje i ta beba koja je izgubila sigurno je tragedija za nju, ali prije svega smo dužni da sačuvamo mir u dušama svojim, znači da gradimo mir u duši svojim, da se mi pomirimo sa Bogom. Kada mi napravimo mir u svojoj duši, kad se pomirimo sa Bogom, onda će ovaj sve lijek trpljenje davati plodove, zato što ćemo mi taj svoj mir priniti na bližnjega, naučimo, trpimo i njegove neke nevolje i pritiske drugih ljudi koji nas ne razumiju, i jedino to je način, zaista to je jedini način da mi dođemo do nekih plodova, duhovnih plodova. A još jedan put da ponovi, najbolje je se javiti lokalnom svešteniku, svom svešteniku, koji je sigurno čovjek koji će imati razumijevanje, imat će potrebu da sasluša, da pomogne, da da savjet, ako ništa drugo, da se napišu imena, da se pominju na proskomidijama, na liturgijama, i Bog će dati i njoj svakog dobra, i da se to sve uredi po mjeri njihove života, po mjeri čovjeka koji traži iste vječnost, već sada i ovdje. Ono što je dobro, prihvatimo da je od Boga, ono što ne valja, to je naše. Ko pretrpi do kraja, taj će se spasiti.
Veliki je problem, oče, i to što naši slušaoci, jer se radio sluša preko interneta i mnogo se sluša u inostranstvu, nisu u prilici da imaju u blizini parohijskog sveštenika i da razgovaraju sa njim, i nekako čujemo sve češće, posebno od ljudi koji žive na zapadu, da žele da se vrate svom domu.
Da vam kažem, ja sam bio dugi niz godina tamo, od Italije, Holandije, pa Istočne Amerike, Zapadne Amerike, Srednje Amerike, i ovdje sad srećem sve više ljudi koji se vraćaju dome svome, koji se vraćaju, valjda su i ti materijalni uslovi sada bolji, mladi ljudi mogu da se vrate, i moja želja je da se što veći broj ljudi vrate, ne zato što je tamo loše, ne zato što tamo većini ljudi nije dobro, nego čovjek može svoju prirodu najbolje da prepozna u skladu sa onima što je u njegovoj okolini. Naš mentalitet se najbolje uklapa sa našim ljudima, naše potrebe, naše želje, naša stradanja, naše patnje, i naša nade su najbliže nama ovdje, u našem okruženju, sa našim narodom, pa i ako stradamo, stradamo sa našim narodom, Boga radi. Tamo to zaista često, taj čovjek je otuđen, ne samo zato što je to nekom hir ili tako, prosto to se nameće. Nažalost, moram da ponovim, ta protestantska vjera je često vjera pojedinca, vjera koja je izgubila onu ikoničnost, onaj lični odnos prema Bogu. Nije dovoljno samo čitati Sveto pismo i tako spasiti svoju dušu. Moramo da budemo dio crkve, a crkva je uvijek saborna, ličnostna, crkva je uvijek mjera naše sreće, mjera naše radosti. Bojim se da na zapadu crkva gubi upravo to uporište u tradiciji njihovoj, ne našoj, njihovoj tradiciji, i uporište gubi u učenju svetih otaca. Došli su neki novi, nazovi guruje, novi lažni proroci, novi lažni učitelji, gdje se sve svodi na jednu paranoju, ljudima se utjeruje strah kroz razne stvari, i mi smo prisni ovdje, nama se to pokušava da se spočitava, međutim naš narod to nekako prirodno odbaci, jedno vrijeme se bavimo time i onda kao da nikad nije bilo. To je da li ima vakcine, 5G mreža, vanzemaljci, smak svijeta, to nekako mi to doživjeli smo sve te strašne stvari na svojoj koži, od bombardovanja do prezira, progona, svega drugoga, otimanja. Tako da mi jednostavno morali smo da se uputimo na Hrista, na Boga. A ko se uputi na Hrista, njemu se otvara druga perspektiva i ovozemaljskog života. on je zaista ima potrebu da živi sa bližnjim, ima potrebu da se prepozna u bližnjemu, ima potrebu da sačuva porodicu, ima potrebu da se žrtvuje za svoju djecu, ima potrebu da poštuje starije, ima potrebu da gradi svoj dom na svojoj zemlji i tu zemlju od koje se hrani da čuva i da brani. Vi odete kao jedin, kao neki grad, 10 miliona stanovnika, nemate ni zemlju, ni dom, ni imate možda neku platu i dok imate platu vi mislite da je to sve potaman, imate neki svoj stan koji ste uzeli na kredit, međutim vrijeme pokaže da to nije tako. Niko, ni za kog ne poznajete prvo komšiju, niko vas jednostavno ne tretira drugačije nego kao čovjeka koji doprinosi nekom materijalnom opštem dobru, a u stvari to je privilegija bogatih i samo bogatih koji oni na svoj način kreiraju, a u nama izazivaju taj strah, tu paniku, tu nemoć i stvarno postajemo onako ljudi nemoćni protiv vala i sila ovoga svijeta, ali vjerujem, sigurno je, otkrcio sam jutros jednog Vjetnamca, to da ponovim, živio sam tamo mnogo godina, pravoslavni hrišćan u Americi i u Europi i mislim da je pravoslavlje religija budućnosti, a ova potreba da čovjek bude prisan sa svojim sveštenikom, ja znam da to nije lako, ali sam siguran, gdje god sam bio, možda nema na sat vremena hram neki, ali imate sigurno na par sati u Europi i u Americi, svuda imaju naši hramovi, ako ne naši, tu su ruski hramovi, ako ne ruski, tu su grčki hramovi, ako ne grčki, postoje antiohijski, ako ne antiohijski, postoje drugi pravoslavni hramovi. Bog je posijao te hramove, to sam čuo, ne, to nije moja misao, kao oaze budućeg spasenja. I budite sigurni da bio sam prisutan više tih manastira po Americi koje su osnivali Grci i drugi narodi, da tu hrle Amerikanci, Evropljani hrle upravo da traže lijek protiv te otuđenice, lijek protiv te samoće, a u stvari to je taj lijek koji se zove pravoslavlje. I vašim slušalcima zaista eto, želim da uputim tu jednu nadu da Bog neće njih ostaviti ni tamo, ali moraju oni da se potrude da traže i hram i gospoda kroz sve te tajne, kroz direktno učešće u nekoj zajednici koja se zove parohija ili tako nešto, pa evo ja ću da apelujem na njih da im molim da ako ne mogu da idu, da napišu pismo, da napišu poruku i vama ili indirektno svakome od nas, mi ćemo naći način da odgovorimo i tome se unaprijed radujemo.
Eto, čuli ste, poštovani slušaoci, možete i nama postavljati svoja pitanja. Da mi pređemo na ostala pitanja naših slušalaca. Naša slušateljka kaže da je u braku sa mužem koji je psihički bolestan. Bolest je otkrivena kasnije, odnosno ona je kasnije saznala za to. Sada imaju dvoje djece. On teško može da ostane na nekom poslu zbog toga što se ne snalazi u društvu. Ona pita šta da radi.
Kažem, nekako u svakom pitanju postoji i dio odgovora i postoji jedna tendencija, jedno usmjerenje te osobe koja postavi to pitanje. Da se vratimo ono prethodnom pitanju, naš čovjek na zapadu, ono što je mene najviše na neki način, nije me sablaznilo, ali najviše me nekako potreslo, ta nebriga o starima ili briga o starima na zapadu. Ja sam bio u tim staračkim domovima koji su kao hotel sa 5 zvjezdica, bio sam i onim nekim šupama gdje čovjek ne poželio nikoga da primi, ali to je po mjeri novca, materijalnih sredstava, gdje ko može da smjesti svoga roditelja. I imam neke informacije, posle interesa za moje parohijane koji su ostali tamo, mnogo mi bude teško kada čujem da porodica ima tu više 2-3 sestre, braća, da svoga roditelja pošli u dom. To je u našem narodu bilo do skoro neprimjereno. Do skoro je to bilo nemoguće da onoga ko te rodio, da onoga ko te hranio, vaspitavao, pazio, da ga ti staviš često u nehumane uslove. I pretpostavljam u većini slučajeva da je to bez razloga, da to nije moralo tako biti. Nego se postavlja pitanje, mi hrlimo za sopstvenim nekim egzistencijom, jurimo nekad jedan posao, dva posla, tri posla, niti imamo kontakt sa svojom djecom je postaje potpuno otuđenje gdje taj roditelj bude na smetnji. A ovo govorim iz razloga, zamisli li dočekamo mi da naš roditelj bude nama na smetnji. Onaj ko te, otac, majka tvoje. E, ako postavimo u tom kontekstu i supružnike, da li može supružnik biti na smetnji? Ako je postala ljubav, znači mi se duhovno rađamo kroz tu ljubav. Kada upoznamo mladića djevojku i djevojka mladića, oni se duhovno rađaju za taj, za svetu tajnu braka. Ako se nisu duhovno rodili, onda to nije ni opstalo, ni poznati je to jednostavno tako. Znači čovjek jednog trenutka postane, dvoje budu jedno. I to je tajna braka, da dvoje budu jedno, u duhu, ne fizički. I zamislili sada da vi dio sebe, koje vremenom oboli, koje vremenom nije na neki način moguće brinuti o sebi, odbacite. Prosto, ja mislim, ne mogu nikome da sudim, vremena su teška, a bit će još teža vremena. Ja lično ne bih volio da to doživim, da se uta mene moje dijete stavi, ne znam, na neko mjesto koje mi ne pripada, i bojim se da ti ljudi umiru u tuzi, u bolu, u patnji. Ali ako je neko sama rastao, ako neko sama se borio, ako neko sama živio, ako ste nekom rodili djecu, pa taj neko je obolio. Pa kako da ga ostavite? Da je taj čovjek obolio od raka? Da bi ga on znao ostavili? A da znamo da će živjeti možda pola godine ili tri godine ili pet godina. Znači, nije u prirodi hrišćana da bilo koga ostavlja, nego da se posvetimo tome. Često to nije laka borba, često je to nemoguća misija, često je to na štetu djece, često je to na štetu tog samog odnosa u braku. Ali zato, vjerujte, danas postoje i Bogu hvala, postoje ljudi, ljekari hrišćani, postoje savjetnici hrišćani, postoje medicina koja može to da na neki način da pomogne da taj čovjek živi kako može biti socijalno u tom mjeri da taj brak opstane. Ja nisam od onih sveštenika koji misle da živimo u 21. vijeku, da se tako ponašamo. Mislim da je čovjek stvoren jedanput isti za sva vremena, kao što je Hristos isti jučer, danas i sutra, tako smo mi prizvani i pozvani da budemo isti, da budemo sveti. A opet da ponovim, onaj sve lijek naše, koji nudi naša sveta crkva, to je lijek trpljenja. Ali da trpimo Boga radi, ne radi svoje gordosti, ne radi nekog drugoga, i Bog će naći načina da pomogne toj osobi, da ta djeca budu zdrava, pametna, da tu djecu izide na put, jer ta djeca imaju prirodu svog oca, imaju genetiku svog oca. Ne da Bože, možda se desi toj djeci sutra. Šta bi ta majka uradila, da bi napustila svoje dijete? A to rešavanje modernim metodama, razrešu se pa će se ponovno udati ili oženit će se, pa to mislim da jednostavno nekako nije dobro, da to nije put koji vodi rešavanju bilo kakvih problema, sem prilagođavanja zapadnoj civilizaciji koja mučenički srlja u propast, valja se u blatu, jednostavno ne postoji više ni brak, ne postoji ni muž, ni žena, ni djeca, ni otac, ni majka. Mislim da to našoj prirodi, našem mentalitetu, našem karakteru, prije svega našoj vjeri, to ne priliči. Ja uvijek savjetujem ljude, pokušaj, ako ne može na ovaj put, može na drugi način, ako može, traži pomoć kod djeva, kucaj na vrata, Bog će ti pomoći, ali zaista mislim da smo dužni da pretrpimo. Ako to ne trpimo, trpit ćemo nešto drugo. Trpiti bližnjega, to je najlakše i najprirodnije. E sad, ako je bližnji dobar, onda je lako svima. Ako taj bližnji, šta da činimo ako imamo dijete koje je narkoman, ako imamo dijete koje je kockar, ako imamo dijete koje je alkoholičar. Što se dešava danas, jadne te majke dolaze kod nas, mi imamo, čitamo akat i svako petka, ikoni predstav Bogorodice, čaša koja je neispijena čaši, gdje dolaze ljudi da traže pomoć za svoje bližnje. To su djeca koja se kockaju, koja su narkomani, koje su, ne znam ja, skrenuli sa pravog puta. Znate kakav je vapaj ti majke, kakav je bol tih roditelja, ali idu do kraja, do kraja, i mole se, predstav Bogorodice, mole se Gospodu da ih vrati na pravi put, a često svoje živo žrtvujući za to, i često ostaje samo nada da to Bog možda riješi. Potpuno su nemoćni oni, a ja ponavljam, mi sveštenici, ako ne uputimo narod na Hrista, ako ne kažemo Hristos posredi nas, i mi smo nemoćni, sem onoga što, da ponovim još jedan put, da saslušamo, da kažemo lijepu riječ i da kažemo pretrpi do kraja.
Evo će i sljedećeg pitanja. Naš slušalac je postavio tri pitanja. Kakav je stav crkve prema doniranju organa, presađivanju? Mnogi su, kaže, potpisali donorsku karticu, većinom oni koji nisu vjerujući.
Pa da vam kažem, ja sam rodom iz Nikšića i čuo sam prošle godine da dvije osobe su dale svoj bubreg, jedna svojoj komši, a druga nepoznatoj osobi. I oni su dobili tu nagradu za najhumanije čovjeka grada Nikšića. I to zaista zvuči skoro pa nevjerovatno da neko može da da dio sebe drugome, ali ja mislim da crkva ne mora imati odgovore na svako pitanje i da crkva kao živa zajednica, ona se prilagođava prije svega Hristu, a potom ljudima. E sad, ako uzmemo primjer, kao pozitivan primjer, da je neko dao svoj bubreg nekoj osobi i da ta osoba je na taj način spašena, da je živa, onda možemo da postavimo pitanje o snazi, o volji, o dobroj namjeri te osobe. I da nam je to čudno i da ja kažem, ja to ne bih mogao. Ali ako vratimo opet taj lični odnos prema bližnjemu, prema Bogu i prema bližnjemu, da li će svaka majka dati svoj bubreg svom djetetu, ne samo bubreg, dat će svoj život. U tom smislu, to je potpuno hrišćanski, potpuno prirodno u ovim neprirodnim uslovima i mislim da je to uvijek se odnosi na pojedinca, da je bilo i bit će pojedinaca koji su bili spremni na žrtvu, na podvig. Što se tiče doniranja organa poslije smrti, ja sam pitao mitropolita našeg Filohija za to, nekako imam moći da mi je dao sličan odgovor o ovome što ja sada mislim, da crkva ne mora da ima odgovor na svako pitanje, s tim da će Bog da projavi u toj osobi tu snagu i tu želju da to bude na korist nekome. E sad, naše mentalitetu to nije prirodno, mi pokušamo da se naviknemo na neki način. Ljudi koji žive u velikim gradovima kao što je Beograd imaju već sada krematorijume. Već nekoliko slučajeva posljednjih godina sam imao da jedan čovjek se upokojio u Americi pa je zbog korone bilo nemoguće da prenosi njegovo tijelo, nego je bilo lakše da ga spale i onda ono urni da ga prenesu, tako iz tih nekih bezbednosnih razloga. Ljudi su bili sablažni, ljudi su bili i na kraju su pristali, jer nije moglo drugačije. Drugačije je bilo to da su morali da plaćaju te penale, neke novčane, neke suma novca za svaki dan koji taj pokojnik mora da leži tamo u mrtvačnici. I mnoge stvari nam se nameću, prosto nam se nameću. Nisam siguran u nekoj budućnosti da i naš narod to neće prihvatiti kao mogućnost da to bude jeftinije, a da opet Bog je taj koji će od traha pokojnika vaskrsnuti tog čovjeka, tu osobu, tu ličnost, bez obzira od praha smo stvoreni zemaljsko, da ćemo se vratiti u prah, ali ne misli se naravno na taj prah, ali da li da ljudima namećemo to sad kao osjećaj krivice, kao nešto što nije prirodno, nije prirodno sigurno, ali ja sam pokušao da ubijedim ljude naprijed doslužio pijelo prije nego se to izvrši i bilo im je lakše. Nisam mogao da im kažem da plaćaju te sume novca, nemaju taj novac toliki, a nisam mogao ni da ih opravda. Mislim da to mora da imamo jedan pedagoški pristup, da ljude utješimo, da ljudima dajemo jednu nadu da je Bog veliki, da je Bog sve moguće i da će Bog i te ljude da primi u svoje okrilje, bez obzira kakav mi stav imamo prema tome. A ovo što tiče doniranje organa, da to postane zakon, to mislim da Brisel i Zapad, kakav jeste, da će oni pokušati sve da ozakone, pa makar i bez zakonje. I mi moramo biti spremni u budućnosti na taj odnos države kao sile koja propagira moć, na nama koji smo nemoćni, na nama koji ne možemo da biramo, koji smo uslovljeni, ucijenjeni, i to se postavlja pitanje i o vakcine. Šta sutra ako ne bude mogu da dobijem posao, ne mogu da putujem, ne mogu da idem u školu, ne mogu da radim, šta će biti kad će biti. Ja mislim da se mi molimo Bogu da nekako uzdamo se u Gospoda, da nas mimoiđe ta čaša ako je moguće, ako nije moguće, da je to opet po nekom promislu Božijem se dešava, da se ne bojimo onih koji mogu da nam naude tijelu, nego da se bojimo onima koji mogu da naude duši našoj, da se uzdamo Bogu, da mislimo na spasenje, a ovaj zakon koji ljudi stvaraju, taj bezakoni zakon, će biti sve suroviji. O doniranju organa ja lično nemam neki odnos, ne zato što nisam razmišljao o tome, nego zato što nisam imao prilike da pomognem bližnjemu. Više puta sam dao krv i smatram da je to najnormalnije, da zamislim situaciju, da neće život zavisi od mene direktno, mislim da bio spreman da pomognem i na taj način, ali eto, neka bude volja Božja i milost Božja, da ne dolazimo u situacije koje mi ne možemo da riješimo, a da uvijek je Bog pristan životima našima, i da će naš, kad izgovaramo, kažemo da nas Gospod ne uvede iskušenje preko mjera naših snaga, a ove priče koje se sad nameću kao jedne opšte teme gdje mi treba da dajemo odgovor na sve, mislim da je to dosta pogrešno, uvodi nemiru i u narod i u crkvu, i mislim da prosto da to rješava naši arhijereji, naši mudri učitelji crkve, da će oni biti spremni da daju odgovor na svako pitanje kad bude bilo potrebno, pa i na ovo pitanje.
Oče Nikola pita isti slušalac, kakav je stav crkve prema samoubistvu? To je toliko, kaže, poguban grijeh, hula na Duha Svetog. Pa da kažete nešto o tome.
Pa da vam kažem, to je zaista opet jedna tema koja je mnogo bolna, i tema koja, kad mi pričamo uopšteno o tome, mi ćemo reći, naravno, to je za svaku osudu, to nije hrišćanski, nekada su se takvi ljudi sahranjivali van crkve, smatrali su se za nepodobne, čak i u toj zajednici mrtvih nije bilo mjesta. Ja se bojim da opet ne idemo u krajnost, bojim se da na neki način ne razumijemo suštinu problema, ne tog čovjeka koji se ubio. Današnja medicina to na neki način i objašnjava, da ljudi koji su imali dugi niz psihičkih bolesti, da je to posto, ne mora da bude sve demonskog nekog porijekla, demonske prirode, da često te bolesti jesu bolesti, pogotovo paranoje, gdje čovjek ne zna šta radi. I ja sam mišljenja da mi smo inače dužni, kad se neko ubije, da pišemo pismo mitropolitu, da vidimo šta nam je činiti, ali prije toga mi obavimo razgovor sa bližnjima, sa porodicom, i vjerujte, ono što je najvažnije, da taj ostatak porodice ne osjeća to kao svoje breme, kao svoje neku kletvu, nego prosto da pokušamo da im pomognemo. A za tu osobu koja se ubila, mi smo dužni da se molimo Bogu, naravno, u nadi da je Bog veliki, da Bog zna, Bog želi da se ona spasi. A zašto se nešto desilo? Naravno, to isključuje ove ljude koji su u tim raznim sektama, ta ritualna samoubistva, to zaista, to je nešto čisto demonskog porijekla, demonske suštine, i nadam se u Boga da to kod nas neće doći. Na zapadu postoji, to vidimo, ova naša djeca koja su često na tim društvenim igrama gdje ih neko nagovara da se ubiju, to je zaista strašno, to se desilo jednom dječaku ili dvoje dječaka ovdje koji su porijekom iz Hercegovine. I to je strašno, zaista, tu nema nikakvog savjeta, čuvajte se djecu, roditelji, pazite što vam djeca rade. To je jedini savjet. Ako je neko već se ubio, mi moramo da shvatimo da je to tragedija. Nije to tragedija samo toga čovjeka koji se ubio, nego tragedija porodice, tragedija društva, tragedija svih nas, da pokušamo da predupredimo taj dio, kao što je ova žena pitala za svoga supruga koji je duševno obolio. Većina tih ljudi su zaista duševno bolesni ljudi, ili mi ne znamo da su bolesni, i često su ljudi na ivici nervnog sloma, saznajući da boluju teške, najteže bolesti. Postavlja se pitanje da li je eutanazija način da se to predupredi. To je o zakonu u Švajcarskoj, ja mislim u Holandiji. Skoro je bilo ovdje na promociji jedne knjige i taj podatak nisam znao, ali me nekako sablaznio. U vrijeme nacističke Njemačke dok je Hitler vladao tamo 30. godina, bio uveden zakon u Njemačkoj da svi hendikepirani ljudi u Njemačkoj se na neki način, da im se dao eutanazija, da se ubiju. I to je ogroman broj ljudi ubijeno. I to je, logori potom su samo posljedica toga njih, to je parlament Njemačke usvojio kao zakon, da nisu ravnopravni zdravi i bolesni ljudi i da ti bolesni ne treba da žive. Ako mi imamo takav odnos prema tome, to je potpuno nehrišćanski, nepravoslavno. I onda ostaje nam samo to, da li osuđujemo samoubistvo ili ne. A ne bavimo se time zašto je došlo do toga, koji su to procesi u društvu, zašto jednom mladiću koji doživi beznađe, propast ili nikakve nade me ne ostane, nego ne Bože da nešto učini sa sobom. Moj odgovor je na to da budemo crkva utjehe, da budemo ljudi koji su spremni da pomognu, da budemo narod koji će to razumjeti, ne podržati, razumjeti, a crkva prije svega mora da nađe načina da uvijek da utjehu, da uvijek pruži ljubav i da u Hristu bude ta naša nada i za te slučajeve, za te porodice i za sve nas. U krajnjem slučaju, ako se to desi, to je sigurno tragedija, ako se to desi, da to držimo svi kao kolektivnu tragediju, ali da se molimo Bogu da toga ne bude, a to nije nikada bilo da toga ne bude, a da bude makar u nekoj mjeri kao incident, kao slučaj i da nekako to bude opomena svima nama drugima, a opet da ponovim da to ne bude u duhu problem kao što je problem sa tim sektama, sa tim društvenim igrama, da čuvamo djecu od alkohola, da čuvamo djecu od droga, da čuvamo djecu od kocke, često je to, najčešće je to uzrok samoubistva, zaduženost, prezaduženost, strah da će neki kriminalac da me ubije zato što sam uzeo drogu i tako te druge stvari. Znači, postoji jedna cijeli milje tih uzroka zašto to desilo i ljudi koji se bave time, a i crkva i sveštenici, da obrate pažnju na sve to.
Jeste i slušalac i oče Nikola zamolio da kažete nešto o mitarstvima.
Da. Pa evo, ja nekako primjećujem da starim, htio ili ne htio. I sahranio sam oca, majku, sahranio sam mnoge prijatelje, ljude mlađe od mene. I često taj odlazak na groblje mi daje priliku da razmišljam o vječnom životu i često propovedam o tome da zaista ovaj život nema smisla ako je on u mjeri tih godina. Pa ja mlađim ljudima izračunam da čovjek kad bi živio 100 godina i da to pretvorimo u minute, to je 52 miliona minuta. Život od 100 godina, 100 ljeta, 52 miliona minuta. Ako je to ta mjera, vjerujem da je to čovjeku malo, da je to čovjeku nije dovoljno, da to ne može da ispuni bilo šta. Vječnost kad uključimo, u to onda vječnost sve osmišlja. Vječnost je beskonačnost, ljubav mjera beskrajna i sam Bog ljubav. I kada čovjek umre, kao što pomine, smo pričali o samoubistvu, siguran sam da ti 40 dana od upokojenja do kada služimo opijelo, kod katolika je to 30 dana, ne znam zašto, ali vidimo ovdje na smrtovnicama kaže da oni obilježavaju 30 dana od upokojenja, mi to slavimo 40 dana, to je punoća broja. I pitao sam mitropolita i na tu temu, on je rekao stvari da ono što je ljudima mjera i broj, da to Bogu nije isto. Mi imamo ljudske mjere, ljudske brojeve, ljudske vrijednosti, a Bog sve to drugačije postavlja i sve drugačije usmjerava, upravo želeći da spasi se svako od nas i da čovjek živi u vječnosti. Mitarstva postoje već i sada. Mitarstva su u stvari naš izbor. Da li ćemo činiti dobro ili zlo? Sveti oci kažu da najveći dar koji može čovjek da ima, dar rasuđivanja. Rasuđivanje između dobra i zla. Svaki put kada znamo da griješimo, a činimo to djelo, mi smo na putu propasti. I raduje se onaj tamo što repati, on se raduje. Isto tako, kada ne moramo da učinimo nešto i pobjedimo sami sebe i odemo na drugu stranu, na pravu stranu, onaj anđel čuvara se raduje. E sad mi doživljamo to, zaista imamo anđela čuvara, koga smo dobili na krštenju, koji nas prati tokom našeg života, imamo naše čuvare, svetitelje, ali imamo i onoga repatoga koji nam šalje svoje misionare, kroz pomisli, kroz ljude, kroz situacije, da mi imamo izbor. Kada god mi učinimo dobro, Hrista radi, činimo to dobro i sebe radi. A činiti zlo u ime Hristova, to ne postoji. To mogu neki propagatori da se kriju iza svega toga. Mi smo doživjeli ratove, pa kažu on je Srbin, on je Hrišćanin. Ne može to da čini ni Srbin, ni Hrišćanin. To čini čovjek koji ne zna šta radi, koji u zlu leži. Tako sigurno sam duša poslije smrti, ti 40 dana ili 40 godina ili 40 tih nekih jedinica koje pred Bogom znače, a nama znači ta mjera jednostavno utjehe za tih 40 dana, svako će od nas pronaći utjehu i nekakva ta tuga će ovaj, za bližnjima nekako prirodno oslabiti, ne do kraja, ali čovjek mora da živi, čovjek ide naprijed i zaista ja uvijek na sahranama kažem to da smo dužni da nađemo mir sa Bogom, da se molimo Bogu za naše upokojene, da se molimo Bogu, nema čovjeka da žije da ne griješi, samo jedan bez grijeha, Hristos Bog. Znači, naši bliži su grešni bili, da im se to ne uručuna u tu neku duhovnu platu i da se radi o anđeo čuvara, ne onaj zli anđeo. Kako to izgleda, kako to, mi znamo da postoje viđenje svetih otaca koji to bukvalno doživljaju kao na ono lestvicu, pa sad mi penjamo se gore do carstva nebeskoga i sad da su onaj dobri anđeo ovaj hrabri, onaj drugi lukavi nas počitava i mislim da je to otprilike tako negdje i jeste, koliko možemo mi to shvatimo, koliko možemo mi da prepoznamo to u duhu, kako kaže apostol Pavle, kad se vazmio tamo na nebo, on jednostavno nije mogao to dopiše. Mislim sam da i te stvari opet čovjek može da pokuša da opiše i može da prilagodi čovjeku vjerniku, pogotovo crkva, pogotovo sveštenik, ali sve dublje od toga mislim da je tajna crkve i sve dublje od toga mislim da može samo da nam približi Hristos i može da doživimo to, da osjetimo u duhu svetome, nikako racionalno.
Eleison imas o Theos kata dome επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν απόργης λιμού λιμού σεισμού καταπολύσμου Κύριε λέησον 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 και υπέρ του ηλαίων ευμένη και ευδιάλακτον και φιλάνθρωπον Θεόν ημών που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημόν κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίου.
osotirimon, jer biš pandon, tom verato ti zinjiš, kjetona em thalaši.
Ήλαιος, γεννούι μην δέσποτα.
Πίταϊτε σβεστενικά.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Da podsjetimo vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija, da na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Nikola Todorović, paroh Hercegnovski. Pozdrav za našeg slušalca iz Ivanjice i evo na redu je i njegovo pitanje: u kojoj mjeri Božji promisao utiče na ljudsku slobodu?
Da vam kažem, to opet se vraćamo na praoce naše, Adama i Evu. Možemo mi da kažemo da sigurno Bog je sve prisutan, uvijek prisutan, i on je taj koji je negdje u suštini sa nama. Naša braća i sestre koje dolaze iz Bosne i Hercegovine često po uticaju islama govore o nekoj sudbini. I naš narod je prihvatio to je moje suđeno, to je sudbina i tako. I često to naši ljudi kad hoće da budu na neki način pametni i mudri, oni kažu pa to je bilo mu suđeno, tako je to bilo. Ja nekako uvijek se potrudim ne da tog čovjeka sasjećam, da mu kažem da to nije pravo, nego prosto imam potrebu da mu kažem da to nije u duhu pravoslavlja. Promisao Božji podrazumijeva brigu spasitelja o čovjeku, ne samo o čovjeku, o svoj tvorevini. Brigu o svim planetama, o basionama, o kosmosu, o svemu što je Bog stvorio kao uređeno. Kosmos znači uređeno. Savršen do perfekcije. Nikola Tesla je pokušao da dokuči do te perfekcije i do tog savršenstva koje da je čovjek je vrhunac te tvorene u tom savršenstvu. Ali istovremeno čovjek je jedino biće, naravno sa anđelima, koje ima slobodnu volju, koje može da rasuđuje, koje može da bira, koje može da se usmjerava, koje može da se promijeni, koje može da se pokaje, koje može da našteti drugome, ali da pomogne drugome. I ono što je najvažnije, tih 152 miliona minuta koje je dato čovjeku, ako živi 100 godina, a kaže u Svetom pismu da je mjera naših ljeta 70, u snazi 80, znači još manje od toga, da vidimo koje je naše usmjerenje, te naše slobode. Da li je usmjerenje da se ostvarimo ovdje za vrijeme ovoga života ili da se ostvarujemo u vječnosti. Kada god pokušamo da se ostvarujemo ovdje, ovozemaljski, i da je to dovoljno, da je to punoća naših želja, mi onda doživimo strašne padove ljudske. Doživimo aroganciju i besmisao tih moćnika koji kreiraju ovaj svijet. Pa sada pominju nekog Bill Gatesa, pominju nekoga, ne znam ni ja, te milijardere, koji misle da mogu da kupe sve. A mi mislimo da oni mogu da vladaju svima i svačim. Oni mogu samo onima koji jesu njihovoga duha, njihove prirode. To su materijalisti. Čovjek u duhu koji živi, čovjek duhovan, on ne može to prihvatiti. On je jednostavno nije prijemčiv za takav svijet, za tu vrstu logike. I naša sloboda nije sloboda u tjelesna, nije sloboda često niti je naš izbor taj tjelesni. To znamo mi, pogotovo kad smo vjekovima bili pod ropstvom, bili smo u logorima, proganjani, da to prosto nije do nas, nije to naš izbor. Ali nastupa problem kada čovjek bude u duhu porobljen, kada izgubi duhovnu slobodu. A to biva onda kada čovjek izgubi Hrista u sebi. Kada druge sile, često demonske sile, ovladaju nama i počne to od misli, počne od razuma, kad ta demonska sila se spusti u naše srce, i onda mi postajemo dio toga. I to je onaj problem što smo postali pitanje mitarstava. Da li zaista čovjek koji je ogrezao, čovjek koji je izgubio Duha Svetog u sebi, može da da odgovor i u ovome svijetu i onome svijetu. A Bog neće ni ovome svijetu na silu da nas spašava, a neće Bog ni onome svijetu na silu da nas spašava. Sloboda je imperativ, sloboda je punoća, sloboda je u duhu, sloboda je sam Bog. I mi smo slobodni samo u duhu svetom i slobodni smo samo u Bogu. Ali pitanje je da li ima iko od nas ko nije zloupotrijebio svoju slobodu. Slobodu mladosti, slobodu radosti, slobodu bilo kakvu slobodu koja nam je bila data. Poštovanja roditelja, odnos prema supružniku, prema supružnici, odnos prema djeci. Mi smo slobodni da činimo što mislimo da moramo. A često, ne znam, kaže apostol Pavle, sve nam je dozvoljeno. Sve možemo da činimo, a nije nas sve na korist. Šta je to da naše da bude da, naše ne da bude ne? Šta je to crkva? Šta je to hrišćanski život? I čemu to? Da li ima smisla? Često ljudi kad posmatraju hrišćanski život na dnevnom nivou, on je besmislen. Što bi ja danas postio ako sam u gostima pa mi se nudi jagnjetina, mogu da pijem Coca-Cola, mogu da pijem rakiju, mogu da uživam. To je danas. Ima kad da spašam svoju dušu. Čovjek je biće koje ne misli da umire. I to je naš problem. Da znamo da nam ističe taj sat, pješani sat od 52 miliona minuta i da je isteklo nekome većina tog vremena, on bi mislio o tome šta sutra. I onda bi shvatio koji je moj problem, upravo zloupotreba slobode. Da li mladom čovjeku ili starcu, da li smo uspjeli da se oslobodimo briga ovoga svijeta i sopstvenog nekog egoizma koji nam predstavlja problem, da budem hrišćan. Hrišćan znači biti slobodan. Mogu da budem u logoru, ali ja to znam, to kaže vladika Nikolaj, ja to nisam doživio. Ja kažem, Gospode Isuse Hriste, daj mi snage da opstanem u ovom vijeku svojim mojim očima. Jutro smo čitali pa kaže da jaki pomogne slabome. Da se oslonimo na jake, na svoje učitelje, na svoje vaspitače, na svoju crkvu. A vjerujte mi, onda to naše usmjerenje, taj naš izbor, ta naša sudbina, taj promisao Božji je uvijek nama na korist. A sloboda će samo da to podupire. Sloboda nas samo još uvijek gura nas u tom pravcu, jer Bog hoće svi ljudi da se spasu, đavo ne želi niko da se spasi, a mi smo negdje tu sa svojom slobodom i radosti ovoga života usmjereni na Boga, ne na đavola, i svako od nas to makar u dubini duše zna i svako od nas koji ispituje svoje srce to osjeća kao najveći problem svoga duhovnog života.
Oče, evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras, uz ove vaše divne duhovne pouke nismo ni primijetili da nam se već približio i kraj emisije, pa pita slušalac, oče, šta da radimo kad nam se jave bogohulne pomisli i kako da ih se oslobodimo?
Mislim da nema čovjeka koji u nekom svom duhovnom razvoju nije to doživio. Nema čovjeka koji ne vodi rat sam sa sobom. Nema čovjeka koji nije na ispitu upravo tome da pobjedi svoje pomisli, svoje želje, svoje strasti. Jednostavno čovjek pali čovjek taj izvan iz raja je po svojoj slobodi izabrao taj teži put. Imao je lakši put da živi u zajednici sa Bogom, da bude vječno u raju. Gdje nema ni bola, ni tuge, ni uzdisanja, nikakvih problema. Ali ne, to ti je kao danas kada dječak od 15 godina, djevojčica od 15 godina ne sluša savjet roditelja ili učitelja i kaže ne želim ja sama, ja želim sam da probam moj život, ja ću to da okusim, da vidim, znam ja sigurno bolje od vas. I onda čovjek, bojim se da čovjek se pogubi, čovjek nije stvoren za propast i radost je samo u poretku, radost je samo u nekim situacijama kada smo zajedno sa Bogom. I to zvuči često kao fraza. Ja se Bogu molim, ja postim, ja idem u crkvu, ja ispunjam zakon Božji, nisam ništa ukrao, nisam nikog gubio, nisam toliko loš čovjek. Počeo od nas sveštenika pa i drugih ljudi, mi smo samo obični ljudi, često grešni od drugih ljudi, data nam je sila i vlast koju mi često zloupotrebljavamo, ali to je druga tema. Ali te bogohulne pomisli u stvari jesu posljedica bogohulnih dijela. Ako znamo da većina strasti potiče od strasti stomaka ugađanja, od strasti pohlepe, od strasti gordosti i da to prosto vuče jedno drugo, bude sigurno te bogohulne pomisli nisu one došle same po sebi. To je cijeli jedan proces koji je dešao u našim dušama, u našem srcu, u našem umu, ali vjerujte mi, tijelo je organ ljudski koji ište i traži, ali moramo se da mjera. Mjera koja se zove podvig, mjera koja se zove post, mjera koja se zove askeza, da sam siguran da najbolji lijek za sve te stvari, opet pučan sveti ostaca, jeste post i molica. I te demonske stvari, ne samo pomisli, nego demonska djela. Mi danas smo zaboravili ono što, kad bismo poredili osobine, vrline naše djece i nas samih i naših predaka, često bismo se uhvatili da nismo njima ni do koljena. Kad je moral u pitanju, kad je poštovanje bližnjih u pitanju, sve druge stvari, ali ono što je najgore, što mi to ne prepoznamo kao grijeh i ono što je najgore, ne znamo suštinu toga. A suština toga je upravo demon, demonske sile koje mi prihvatamo kao prirodne, a potpuno su neprirodne. One su prirodne đavolu, nisu prirodne čovjeku. To je odnos prema kako posmatramo danas djevojke, kako posmatramo mladiće, kako posmatramo odnos prema narkoticima, prema kocki, prema sve druge, prejedanje, bacanje hrane, izobličenja razna, a sve to vrhunje na kraju, ono je, da se sjetimo, poruke, to smo negdje nismo zaboravili, ali treba smo pomenemo oce Vaselinskog sabora, prvog Vaselinskog sabora, gdje onaj Arije, bezbožni sveštenik iz Aleksandrije, upravo pogrešno tumači učenje svetih otaca. Nema spasenja mimo pravoslavlja, a pravoslavlje je utemeljeno u Hristu. Niti može biti pravoslavlje bez pravoživlja. I crkva rješava sve te stvari. Idite kod vaših sveštenika, pokajte se, preobrazite se, ištite, kucajte, tražite, molite. Ova dva slijepca bi bili slijepci uvijek, da nisu imali potrebu da progledaju. Ali oni njima Hristos otvori oči da bi oni svijet gledali drugačijim očima, nego prije svega duhovnim očima. Tako i mi da pokušamo da ove duhovne oči koje gledaju svijet kakav jeste, šaren i lijep, prije svega da nam se otvori srce za dobro, misli, da preobražavamo, ako naiđu te pomisli, zna se da je jača Isusova molitva, zna se da je krst sila i znamenje, zna da je ko čovjek koji se osjeti krstnim znamenjem, da je to takva sila, da je to takva moć, pa čega se bojimo? Ako izgovorimo Isusovu molitvu, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj mene grešnoga. Znači moram svijest da sam grešan i da ne mogu bez Boga. Ali gordost je broj, smrtni grijeh broj jedan, ona nas odbija od blagodati, odbija nas od spasenja, odbija nas od ljubavi prema bližnjima. Često Bog će projaviti silu u tom našem bližnjem. Otiđite kod vaše sestrenke, otiđite u neki bližnji manastir, otiđite na molitvu i ne očekujte sve odmah i sad. Bog hoće da mi sazrijamo. Nekad i taj žalac koji nam se daje, daje nas upravo tako da bismo sazreli. Nemoj da sve gledamo crno i bijelo. Ja imam jednog prijatelja koji je fotograf, koji mi je negdje rekao da postoji 273 nijanse sive boje. Nije sve crno i bijelo. Nije sve ni sivo. Znači, postoje razne nijanse. Ako naiđu iskušenja, ako naiđu te skobe, onda se usmjerimo. Što češće u crku, sad će post gospodinski. Pa ima li veće radosti nego da postimo? Ima li veće radosti nego da idemo na bogosluženje? Ima veće radosti nego da pokušamo da se pokajemo? Da se prečešćemo. I onda kad krene taj proces preobraženja, onda dolaze i lijepe pomisli, i blage misli, i dobre želje, i skromnost, i vrlina, i podvig, i sve ono što priliči nama hrišćanima. Zašto mi hrišćani? Ja govorim mojim parohijanima. Ako nemamo osmijeh na licu svome, ako nemamo opredeljenje ka dobru, pitanje je da li smo hrišćani. Ako mi uzdamo samo promisao Božiji, a svoju slobodu zloupotrebljavamo, neće Bog na silu da se mi spasimo. Neće Bog na silu ni te naše pomisli da otjera od sebe. On hoće da mi prizvamo ime Božje, ime Isusa Hrista. I zaista, eto da možda i na ovaj način da pozovem sve vaše slušalce i sebi da dam tu neko usmirenje u toku posta, da to češće pominjemo ime Hristovo kao onaj carenik, mučenik, prezren, ko smo mi narod u ovom vremenu prezreni, odbačeni. Pa evo da podijelim sama radost, Srbija osvojila zlatnu olimpijsku medalju prezreni, odbačeni. Svi smo negdje u tom nekom prostoru gdje se osjećamo skučeno, samo zato što ne gledamo gore. Pogledamo nebo, vidimo tamo Svetog Savu, cara Lazara, Svetog Petra i bit ćemo opet narod dobar, plemenit, častan, ali naše je da budemo dobri, a sve drugo ćemo pobijeti upravo svojom dobrotom, svojom molitvom i prema neprijateljima, ali ti neprijatelji često smo mi sami sebe.
Oče Nikola, hvala vam na ovim duhovnim poukama i na ljubavi i vremenu koje ste odvojili.
Eto, nek ostane da ja vama blagodanim, prije svega Bogu, da ne zamjerite da ako ima jedna riječ koja nije dobra da mi oprostite, a ako ima jedna da je dobra da to pripišemo Gospodu našem Isusu Hristu, da, koji žele da se mi svi spasimo, vašim slušalcima diljem Vaseljene, jer ovo je Vaseljenski radio, preporuka da slušaju vaš radio, ko ste ja nekad slušao i duhovno se nadahnjivo i često tješio i nalazio odgovore na sopstvena pitanja koje nije niko imao da mi da, to sam nalazio upravo kod vas i nadam se da ćemo se uskoro ponovo čuti i vidjeti, a ovo neka bude na korisno spasenje. Još jedan put da pozdravim sve vaše slušalce, da poželim blagosloveni početak gospodinskog posta i nadam se Boga, mi ovdje spremamo od nedjelje trg od Čirilice, a ja sam nekako usmjeren da kultura našeg naroda je kultura svetog pravoslavlja, da ćemo sačuvati svoje pismo, sačuvati svoje usmjerenje svetih otaca, naših prije svega Čirila i Metodije, drugih otaca koji su čuvali čirilično pismo, vjeru čiriličnu, jezik čirilični i da ćemo da se radujemo, da budemo ono što jesmo, Božji narod, narod koji ljubi Hrista i nadamo se Boga da nas tako drugi vide. Ako je tako, Bogu hvala, ako nije tako, ko pretrpi do kraja, taj će se spasiti. Živjeli.
Amin Bože, daj, mi ćemo trg od Čirilice, oče, nadamo se najaviti pred početak i odvojeno isto od ove emisije. Blagodarimo vam još jednom, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. Bila je ovo emisija Pitajte sveštenika u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara hercegnovski paroh sveštenik Nikola Todorović. Mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme. Vi nam pišite, postavljajte svoja pitanja. Radujemo se ponovnom susretu na talasima našeg radija u sljedeću nedjelju u 21 sat. Do tada, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.